Кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
Днес в предаването Кой в столичното общество ще ви срещнем с цигуария Марио Хусен, който разделя времето си между София, Виена, Пловдив и още десетки градове, в които го отвеждат турнетата му, като солист-виртуоз, като камерен изпълнител или като диригент на създадения от него камерен оркестър Орфеус, който отскоро се нарича Камерата Орфика. Марио Хусен е почетен професор в Нов български университет, непрестанно канен да води майсторски класове из цяла Европа, в Япония и къде ли още не. Често го наричат паганини на нашето време. Ярък, целеустремен, бухем, но по собствената му дефиниция за тази дума и голям почитател на футбола. Така че няма нищо случайно. Именно днес, два дни след старта на световното по футбол, разговаряме с магиосника на цигулката, някога посвещавал всяка свободна минута от детството си на тичането след топката – Марио Хусен. И започваме именно оттам, от детството, какво се носи във въздуха на неговите спомени.
Музиката, която непрекъснато звучеше вкъщи, и майка ми е певица, оперна певица, брат ми е пианист, баба ми пееше също, учителка по музика и математика. Непрекъснато, от малък, аз нямам, даже първите ми спомени изобщо, за които имам в съзнанието, са свързани с свирене на пиано и музика. Естествено, сериозна музика, защото репетициите на брат ми, когато репетираш, той беше тогава, той е доста по-голям от мен, студент в консерваторията пиано, е свързана с, предполагам, негови изпълнения, упражнения, и паралелно с това естествено са ми пели детски песнички, които съм запомнил частично, други вече съм забравил, но, но винаги от самото начало музиката е била част от ежедневието ми и съм я обичал. На мен ми харесваше, аз седях доброволно, примерно, отивах си, заставах се на едно место и слушах как брат ми свири на пиано, мен ми харесваше. Даже те ми казваха, не дей да пречиш на брат си, нали, той трябва да се упражнява, да свири. И той каже, той не би пречитал, викам много тихичек. И аз седат в един, и си слушам музика, много ми харесва да слушам изобщо. И до ден днешен, така, в свободното време, естествено е, че не винаги човек, особено когато това му е професия, не винаги му се слуша и музика, но като цяло това ми е живот.
А защо цигулката тогава? Защо не пиано, защо не диригент?
Предец от някакви такива, може би, магични случайности. Когато съм пристигнал вкъщи, първият подарък като орисия, както се казва, на баба ми към мен е било, ето една цигулка, тя самата си една цигулка и ми го подарява като жест, един символ, на и бебето пристига вкъщи, ето една цигулчица. Аз това не си го спомня, нали, няма
логично.
Как. И това е било първи контакт с цигулката, а впоследствие майка ми решила да почне да свира пиано като малко дете на 5 години, но аз самия съм искал да свира на цигулка. На мен ми е харесал звука на цигулката повече, отколкото на пианото. Ми до днешен за мен това е един от най-красивите звуци, изобщо нещо, което може да съществува в природа.
Кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
Продължаваме разговора с цигуария Марио Хусен, който въпреки екзотичната си фамилия си е истински българин от Пловдив. И сега, още за компонентите от детството на едно момче, израснало с етикета «Дете чудо».
Ами топлина в семейството, аз дълго се чувствах приятел вкъщи, но ми беше хубаво да си играе с сестра си, с моите роднини. Имах много хубави приятели в блока, в който съм отраснал, в махалата, в детска, изобщо имаше една детска градина близо до нас. Игри с футбол, много обичам футбол. Много, изобщо играех много, почти всяка една свободна минута било то в музикалното училище, после, по-късно, в Пловдив. Така че хубаво детство, много добри приятели, до ден днешен съм в много хубави отношения. Имал съм, може би, щастието да имам хубаво детство.
Значи музиката не краде от детството. Нали, някои хора живеят с мисълта, че хората, които са успели да станат големи музиканти, не са имали детство.
Еби зависи, може би, до голяма степен от родителите и от тяхните амбиции. Ако родителите са умерено амбициозни, смятам, че не е никакъв проблем и все пак е свързано с това човек къде е израсъл, каква среда, дали има деца, които го разбират. Лично аз в моето обкръжение в Пловдив съм нямал никакви такива проблеми.
Кога е бил първия конкурс?
Еми, още като в най-ранна възраст, може би първия въобще конкурс беше влизането ми в музикалното училище за първи клас. Сега верно, че в момента нивото не е такова високо, че да се приема под формата на конкурс, но в онези времена, в които аз кандидатства за музикалното училище, имаше огромен наплив на деца, които искаха да стават музиканти. Да.
Особено пиано и цигулка, винаги конкуренцията е била много голяма.
Може би 30-40 деца за 7 места, което беше доста голяма конкуренция. Впоследствие имаше още един конкурс за 3 за 4 клас, после още един 7 за 8. Конкурсният характер си беше част от образованието и човек непрекъснато се опитваше да става все по-добър и по-добър и по този начин да привлечи вниманието си върху себе си и върху това, което прави.
А страх от сцената имало ли е някога?
Всеки, който е на сцената, знае чувството едно специфично, може би с по-висок процент на адреналин като дете. Не си спомням да съм изпитвал страх, но едно напрежение, едно вълнение, което е характерно. И като малък се чувствах подобно, както и сега, никаква промяна няма горе-долу. Има едно специфично вълнение. Когато човек вече почне да свири на самата сцена, това изчезва човек. Там като че се попада в някаква друга атмосфера. Но преди да влезеш, преди да стъпиш на сцената, винаги има едно... Но може би ще го характеризирам не като страх. По-скоро е много силно, особено вълнение. Еми аз винаги свирих трудни произведения, тъй като от малък ми се отдаваше да свира на цигулка. Смисъл такъв, това, което за другите беше много трудно, за мен беше трудно и... Това е и така, частично за това, че вкъщи съм имал много силен човек, който да винаги ме е водил и това е майка ми. От друга страна, великолепните мои учители, които знаеха какъв репертуар да ми дадат, по какъв начин да го изработим, така че без да има някакво особено напрежение, аз видих, може би, един от най-трудните неща още на 12-13 годишна възраст. Например, капризите на Паганини още от тогава, тежките цигулкови концерти, Брух концерт, трети клас.
А с оркестър?
Първия беше, ако не се лъжа, на 8 години Вивалди концерт. Това ми е първия концерт. Не този известния, който е Ла минорния, а един друг, който е доста по-виртуозен и труден. И един концерт, който го свирих с една ученичка на моя учител, която беше 11-ти клас, а аз бях тогава първи клас. И аз бях много щастлив, че свира с тази какичка, която беше много красива и свириш много хубаво на цигулка.
Кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
Това е Радио София, срещата е с цигуларя Марио Хусен, а точката на разговора – свирането с оркестър.
По-лесно се свири с оркестър, защото има по-малко свобода. Някакси нещата са регламентирани. С един оркестър човек не може да експериментира много. Нещата са поставени във времето, докато човек, когато свири соло, може да даде полет на фантазията си, да почне да импровизира, да експериментира с публиката, с себе си, с музиката, докато с един оркестър всичките те нюанси няма как да станат.
Кой бил цигуларят, чието записи най-много сте впечатлявали преди?
Големите руски цигулари. Давид Ойстрах, Леонид Коган се слушаха ежедневно и тъй като мой любим цигулар тогава беше Леонид Коган, аз спомням, че те плочи толкова се слушаха ежедневно, ежечасно. Минуто, че в момента, когато си ги отварям и искам да чуя какви са били всъщност тези записи, те не мога да се чуя, защото те са просто изтъркали от новото слушане.
А най-впечатляващия цигулар, когато си слушал на живо?
За съжаление, от те, които в момента концертират и са живи, няма такъв цигулар, който да ме въвежда в едно състояние на транс, както е било, примерно, в други стилови в музиката. Оскар Питърсън. Концерт на Оскар Питърсън във Виена, когато бях студент, ме въвели в нещо като транс. Той човек беше много възрастен, едва му се качи на сцената и свири с неговия квартет. Оскар Питърсън, квартет. Толкова силен концерт, че не си спомням как съм се прибрал вкъщи. Много големи цигулари съм слушал, радвам се, че с някои от тях вече съм и приятел, свирили заедно. Миналата седмица бях много силно впечатлен от, може би, най-добрия румънски цигулар в момента.
Който е?
Който се казва Габриел Кроиторо.
Да.
Габриел Кроиторо е лауреат на, може би, почти всички най-големи конкурси, професор в Букурещ, музикалната академия и свири с цигулката Гванери Дълджизу на най-големия румънски виртуоз Джорджи Енесо. И с него имахме възможност 3 дена да работим в един фестивал, където свирихме и трия, и квартет, и аз свирих отделно много, беше в град Брашов, Кронштадт, в северна централна Румъния. Заедно с нас бяха големи музиканти, като Габриели Малоци, професор Фрим, виолист, концертмайстор на Санта Чичилия, също великолепният пианист Бруно Канино, с който свирихме камерна музика, Антон Николеско, виолончело и ето в една такава среда с големи музиканти, също незабравими моменти, които са уникални. Една поредица от наистина много интересни срещи. Че... и записите от YouTube, които гледам на големите личности от началото и средата на 20 век, като Хенри Шеринг, Яша Хайфец, Давид Тойстрах, Натан Милштайн, които освен всичко друго са били едни много земни хора с голяма визия, проекти, каузи. Те са били музиканти, менеджери, общественици. Това са били личности, които днешното време не формира. Може би това се дължи до голяма част на образованието, което въвежда от самото начало младите артисти, хора, които занимават с изкуство, в дадени релси. Много трудно е, когато 20 години си формиран и си шлифовали, в един момент ти да излезеш от тая цяла система и да почнеш да променяш системата, която 20 години всъщност се опитвала точно това да направи, ти нищо ново да не добавиш. Това е една от причините. Една от причините, а другата е самия свят, в който живеем, в който вече виждаме, че хората имат нужда от повече духовност.
Кой кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой е?
За спомените и мечтите.
Срещата ни в предаването Кой е днес е с цигулария Марио Хусен, с когото разсъждаваме за големите личности и тяхното формиране.
Има хора, специалисти, социолози, хора, които се занимават с функционирането на нашето общество, но според мен в основата на всички тези неща е образованието и възпитанието на децата в семейството. Едното е образованието като държавна политика, другото е културата на родителите, което пак те също са пък продукт на образование в на друго поколение, едно друго време. Макар нашето образование да е сравнение с западноевропейското и американско, говоря за общото образование на доста високо ниво, винаги съм се учудвал как е възможно наши деца да имат примерно 6-7 клас по-добро образование, отколкото тяхни връстници в Германия и Съединените щати. А реално, когато излизат от университетите, те не са конкуренти на тяхните на връстниците си. Въпреки че и в университетите нашето образование, чисто като теория, не е лошо, на високо ниво, много добри преподаватели.
Образованието е важно, неговото прилагане в живота е задължително, но има и други фактори, които предполагат стремежа към истински стойности, или поне би следвало да го правят.
Другото са медиите, че има много личности в момента, музиканти, които са по света и са много интересни, но те не са тези лица, които медиите подкрепят. Това не са водещите, определящи културната мода, особено и в класическата музика. Има уникални таланти. Има уникални таланти, обаче това е свързано с времето, които обаче са си скромни, живеят си в един тяхен свят и обогатяват хората, които са им близки и тези, които имат достъп до тяхното изкуство. Но човек сам избира пътя си. Някои избират пътя на маркетинга и на показността, на шоуто, на ефекта, на масовата култура. Други си живеят и продължават да изповядват същата философия и постулати, които са тяхните кумири, големите гении и заобщо хората, които са правили културата и изкуството и мога да кажа, чрез културата и историята са им били за примери. Аз смятам, че това е въпрос на лично решение на всеки артист, кой път да избере.
Кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой е?
За спомените и мечтите.
Представяме ви цигулария Марио Хусен и сега с него ще си говорим за това, кои конкурси може би са довели до големия пробив в неговата кариера.
Да ви кажа често, имам конкурси, лауреат съм на всички национални конкурси, още като дете, няма конкурс, който да не съм лауреат български. От международните конкурси Албан Берг ми е казал, що се отдаст до събия конкурс, най-голямо влияние, защото чрез него получих 4-годишна стипендия в Австрия и можеше да изобщо да живея в Австрия. Ако нямаше тази стипендия под формата на много голяма награда, аз нямаше да може, примерно, тъй като моите родители нямаха възможност да ме издържат в Австрия. Как мога да се издържам и да уча в една държава с доста по-голям стандарт от моята родина?
Тоест, това е била целева стипендия специално за следване.
Не, значи... тя си беше награда, която аз обаче реших да се разпределя така, че да може да ми стигне следващите 3 години да мога да живея, защото ако я получа да видиш, познавайки себе си като бухем, мисля, че до 3 месеца тя ще не изчезне. Чисто практично реших, че те я пришутят за моето образование. И другия конкурс, който не са тези конкурси, които хората ще кажат, дали, ето, е, ви са първи, втори, трети. Друг конкурс, който имаше характер за мен много по-важен, отколкото всички тези конкурси и дневки, е конкурс сами за моята цигулка на Австрийската национална банка. Обикновено националните банки такова имат дадена колекция инвестиции. Има комисия Гремиум, който решава на кого да се даде цигулката и обикновено се дава на солисти, които концертират, за да може този инструмент да се слуша от възможност повече хора. По този начин самият инструмент се развива на сцената и се дава също на концертмайстори, както на Виенска филхармония, както на Виенския симфоничен оркестър и на водещи музиканти, интерпретатори. И за мен това беше много силно, защото аз тук що бях завършил университета и нямах възможност, както и мисля, че по-голямата част от цигуларите постъняват, да си купуват такива скъпи инструменти. И явих се на този конкурс и спечелих една великолепна цигулка, която до ден днешен е част от моето ежедневие, живот, на сцената. Ето това са два конкурса, които са ми дали много. Другите конкурси са били нищо повече от едно предизвикателство да науча нов репертуар, да си примера сиите с мои връстници, да чуя мнението на музиканти, но вече конкурса не е, няма тази стойност, както е било преди 30-40 години. Според мен много по-важни са личните връзки, лична покана, чрез срещи, чрез много субективни фактори, които могат да направят кариерата на един музикант.
Кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой е?
За спомените и мечтите.
Винаги съм живял от моите концерти реално или чрез наградите, защото от Австрия, значи след от Пловдив в Виена, от Виена в Париж, пак под формата на стипендия пълна, да уча една година в Парижта консерватория. И оттам, още докато бях студент, аз непрекъснато бях на сцената. Тъй като бях сред водещи австрийски студенти в Австрийската академия музикална, ние непрекъснато правихме концерти в различни точки на Европа, където представяхме университет. Още от тогава спомням един забележителен концерт, когато свирих с цигулката на Фриц Крайслер в Съединените щати. Друг концерт, когато бехме в Париж, в сградата на ЮНЕСКО, имахме един концерт. Това са едни такива концерти, където представяйки университета, аз съм на сцената и срещам хора, които в последствие се сещат за мен, канат ме за концерт като солист в оркестра. Така постепенно започна една поредица от Мексико, от Испания, Франция, Турция, Япония, Китай. Всъщност, още като студент, аз непрекъснато бях на сцената и бях във връзка с тези, които в последствие пък ме вече каниха да бъда солист на различните оркестри. Общо взето в основата на музикантската кариера, освен много труд и талант, е късмет. Но в никакъв случай не са конкурсите. Всяка една година, само си представете бройката, има 7 или 8 големи конкурса по цигулка, от които излизат по 3 до 5 лауреата. Това значи всяка година 35. За 10 години са 350. Да, и сега наскоро си спомням, свирих с Чайковски симфонични оркестър, с поддирижирането на големия руски диригент Владимир Федосеев в Москва. И си спомням, че едно момиче, което спечели втори или трета награда на Фриц Крайслер конкурса във Виена, си свирише във втори цигулкин оркестър. А аз в този момент бех на полуфинал, дори не стигнах финал. А от друга страна, че самото жури на тези конкурси не са вече тези личности, които са били в журитата на големите конкурси 60-70 години. Когато един конкурс е имал по-скоро формата на изява, на съревнование на държави, на школи, самите представители, които са в журито, седат в журито, те също имат дадена позиция и политика. Знаят на къде искат те да върви цигулковото изкуство. В момента нещата са на съвсем друг принцип. Алсов и Бутер прямо няма големи конкурси. Франк Петър Цимерман също. И даже голяма част, Джошуа Бел. Особено в Америка, големи свои, които нямат нужда от този тип реализация. Достатъчно е да си много добър и да имаш шанса най-вече да има меценати, които вярват в теб и да те подкрепят. Защото дори и менеджерите, те вече са част от една машина, която прави изкуството. Машина за пари. Аз продължавам да вярвам, че в изкуството има едни много по-големи стойности, които са вечни. Те не са преходни, както са преходни модните тенденции, които формират целият този маркетинг процес. Те са вечни. Ние не може да избягаме от тях, защото сме част от този живот. Значи не е могъл един Бетовен също да избяга от обкръжението, в което е писал музика си в обкръжението на тримата Разумовски, Лихтенщайн и тези графове, които са му помагали и са били негови меценати, както и самото австрийско общество, но тогава аристократично, нали, с тази малка разлика, в която изкуството е било също ежедневие. Значи един артист не може да не бъде в част от обществото, в което живее. Той се опитва да даде изкуството си, да сподели нещата, които го вълнуват чрез призмата на това, че той е един медиум между вселената и реалния живот. Той се опитва да сподели тези мисли и около него трябва да има хора, които изпитват подобни потребности. А това са меценатите в Париж, в Виена по времето на и просвещението, барок, класиката, романтиката и до ден днешен има хора, меценати, които вярват, които подкрепят даден тип изкуство, които, подкрепяйки го, те живеят в него. Но без аристократи, говоря в кавички аристократи, не е задължително да са със синя кръв, без аристократи духовни, едно високо изкуство и общество не се състои.
Аристократи, въведахме едно понятие, ти преди това казваш, като се познаваш и като си бухем, като бухем ли определяш себе си?
Да. Аз така виждам личността да бухема, нето човек, както много добре каза, може да тълкува едно понятие по различен начин. За мен бухема е този, който живее живота по начин, който му харесва.
Добро
много определение. Хора има, които искат да живеят по даден начин, но не им достига смелост ли, не вярват ли, че ще успеят да живеят по този начин. Не знам, аз си живея така, както искам. Има много тежки моменти, както във всеки бухема, моменти, когато човек си задава въпроса, бе ли направих ли грешка, че не тръгнах да живея по един начин, по един релси, всичко да е регламентирано, да си взимам всеки месец твърдата заплата някъде, семейство, деца. За мен от самото начало, още като дете, други неща ме вълнуваха. Мен ме интересуват нещата, които ми харесват, които ме вълнуват, които ме обсебват, да ги правя, докато видя реализация, докато видя, че това нещо обогатява мен и прави, променя хората около мен. И до ден днешен, особено да речем, когато свира музика на Паганини, аз забелязвам, че се получава нещо като магия между мен и публиката. Другото, огромното ми удоволствие, когато живея като бухем, пътувайки от Мадрид, Виена, София, Мадрид, срещайки се с моите студенти, виждайки в погледа им вяра, в убеденост това, че всичко, което го правим, има смисъл. Те вярват в някаква по-висша цел като смисъл на живота. Сега не искам и те да станат всички бухеми, защото това няма как. Това е лично, но аз виждам как тези хора се променят и на мен това лично би дава много. И това, че аз моя живот съм си го посветил на изкуството и пътувайки, нямайки личен живот, това е мое лично решение и смятам, че за момент не съжалявам за това, че съм избрал този път.
Кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой е?
За спомените и мечтите.
На финала на нашия път или пък разговор с цигуаря Марио Хусен стигаме до оркестъра, който той създава в Нов български университет, както и за неговите мечти по отношение на тези музиканти.
Слушайки оркестъра, да повярват, че това голяма част са български млади музиканти, които в момента продължават и печелят конкурс след конкурс в Европа и са учили в България, не са учили нито в Съединените щати, нито в Канада, нито където и да си в Европа. Те са учили в България в Нов български университет и в момента, обикаляйки по света и печелийки конкурс индивидуално, те разнасят славата на България.
Марио Хусен за камерен оркестър Орфей, който се превърна в камерата Орфика, който има все повече и все по-престижни ангажименти и турнета. Те предстоят сега през лятото, което започва пък с участие в фестивала Варненско лято. И след това ми се ще така съвсем на финала да попитам Марио Хусен каква програма би спретнал той за един човек, който те първа влиза в концертната зала.
Задължително трябва да присъства Моцарт. Трябва да има увертюра от Моцарт. Това е едно от нещата, които според мен са вечни и докосват всеки. Другото, което е, говоря за началото на 21 век, за човек, който не е част от нашата музикална общност, е да бъде музиката на Паганини, на Сарасате, на Лист, на Шопен. Виртуозната, ефектната музика, която печели освен с красотата на хармонията, с аурата си, с жизнеността си. Не случайно музиката на Паганини е била тази, която е пълнила за първи път не аристократичните зали, мраморни в замъците в цяла Западна Европа, тя е пълнила оперните концертни зали. Това е за първи път инструменталната музика излиза от салонните концерти, тя застава в големите оперни театри и събира и привлича масовата публика.
Едно днес на стадионите, примерно.
Това е бил Майкъл Джексън, може би, на началото на 19 век. Николо Паганини и Ференц Лист след него.
Представихме ви Тигуария Марио Хусен.